Errusiak gutxienez 17 lagun hil ditu Kieven. Igor Baigorri Perez. Gaur goizaldean ere elkarri eraso egin diote Ukrainak eta Errusiak frontetik kanpo. Odoltsuak izan dira eraso horiek Kieven, Ukrainako hiriburuan. Agintariek eman dituzten datuen arabera gutxienez 17 lagun hil dira eta ia 40 zauritu. Vitali Klitschko Kiebeko alkateak ohar batean zehaztu du misil eta drone bidezko erasoa izan dela eta kalteak eragin dituela zenbait etxetan, osasun zentro batean eta ikastetxe batean. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiaren eraso masiboa salatu du eta gaineratu denbora luzez prestatutakoa izan dela. Sare sozialetan idatzitako mezu batean azaldu du Errusiak hainbat motatako munizioak, gurutzaldi misilak eta droneak kombinatu dituela azpiegitura zibilari ahalik eta kalte handiena eragiteko. Horrez gain, Errusiak drone bidez eraso dio Ukrainaren eta Moldaviaren arteko mugako kontrol puntu bati Odesa eskualdean, baita gas azpiegitura bati ere iparraldeko Chernihiv eskualdean. Zoritxarrez, Mosku misil balistikoetan eta gatazkaren gorakadan ari da inbertitzen. Aldi berean, zenbaitetan nazioarteak ez die behar bezala erantzun eraso horiei. Ukrainak nahikoa defentsa ez duen bitartean, Errusiak ez du bakea serio planteatuko ohartarazi du Zelenskik. Errusiako defentsa ministerioak bestalde jakinarazi du Errusiako aireko defentsa sistemek Ukrainatik zetozen 726 drone eraitsi dituztela gaur goizaldean. Komunikatuan xeatu du 21 eskualdetan atzeman dituztela droneak, baita Krimeako penintxulan, itxaso beltzean eta Azoveko itxasoan ere. Sergei Sobyanin Moskuko alkateak sare sozialetan nabarmendu du Ukrainako indarrek 250 drone jaurti dituztela Errusiako hiriburuaren aurka. Inguruko herrialdeak jada hasi dira neurriak hartzen. Poloniak esaterako iragarri du ekintza preventiboak abiarazi dituela jada. Herrialdeko armadak oharra igorri du eta esan du abiazio militarreko operazioak hasi dituela herrialdeko aire eremuan eta eskura dituen beharrezko baliabideak aktibatu dituela. Egoera monitorizatzen ari gara eta gure indarrek berehala erantzuteko pres jarraitzen dute. Gainera, Errumaniak adierazi du itsasdrone bat suntxitu duela itsaso beltzean Neptun Deep gas proiektuaren instalazio batetik gertu. BF-16 gerra hegazkinen bidez suntxitu du dronea Errumaniako armadak argudiatuta mehatxua zela azpiegiturarentzat eta bertako langileentzat. Errusiari egotzi dio drone horren jabe izatea eta Radu Miruta Errumaniako defentsa ministroak esplikatu du sare sozialetan krisi unitatea ezarri duela drone horren berri jakitean. Eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeari eskatu diola operazioa bere gain hartzeko. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak deitoratu egin du beren aurkako mehatxu kanpaina gero eta handiagoa eta nabarmendu talde komunitarioko 27 herrialdeak prest daudela mehatxuei aurre egiteko. Mehatxu kanpaina areagotzen ari da eta horrek gure herritarrak kezkatzen ditu. Mehatxu horiek gure batasuna zatitzea bilatzen dute. Gerra hibrido bat da. Girona hasia. Izan ere, ebe zatituta izan da zenbait auzitan. Baina Ukrainan ere badago zatiketa. Aldaketak izan dira Ukrainako gobernuan azken egunotan eta nahasia dago herrialdeko politika. Hain zuzen, Zelenskik Mikhailo Fedorov defentsa ministroak argugabetu zuen uztailean Zelenskik bost defentsa ministro izan ditu gerra hasi zenetik eta erabaki horrek protesta handiak eragin zituen. Fedorov luzaz izan zen Zelenskiren aliatu eta urtearen hasieran hartu zuen ministro kargua. Atzo hartu zuen kargua haren ordez arituko den defentsa ministroak. Yeveni Marak. Izendapenaren aurretik, baina Fedorovek bideo bat zabaldu zuen asteartean YouTube plataforman eta herrialdeko gobernuari eskatu zion hauteskunde orokorretara dei dezala. Adierazi zuen Ukraina gobernantza krisi bat ari dela pairatzen. Zelenskik, berriz, sarritan baztertu izan du gerra garaian hauteskunde orokorrak egitea, segurtasun arriskuak argudiatuz. 2019an izan ziren azken bozak Ukrainan, eta 7 urte daramatzate Ukrainarrek botorik eman gabe. Ministro ohiak kaleratutako bideoak arrabotsa sortu du herrialdean. Eta aldaketak egon dira gerora presidentetzan ere. Zehazki, Zelenskik bere bulegoko aholkulariaren albokoa kargugabetu zuen atzo Irina Mandra ustelkeria egotzi baitiote.